Noi stăm la masa Domnului și este un moment pe care îl facem lunar. Unii poate chiar dacă mergeți la alte biserici, faceți de două ori pe lună sau, mă rog, de câte ori aveți ocazia. Și există pericolul a fiecăruia dintre noi și pericolul ăsta nu trece cu anii, ci dimpotrivă pericolul crește cu ani, cu anii pocăinței, să ne obișnuim să stăm la masa Domnului. Pur și simplu, din prea multa repetiția acestui lucru, pur și simplu la un moment dat să nu mai știm ce facem. De ce facem ceea ce facem? Să transformăm masa Domnului într-un ritual este atât de periculoasă și de reală pentru fiecare dintre noi, încât trebuie să începem în dimineața zilei de astăzi rugându-vă. Înainte ca să vă cercetați inima de altceva, este cercetați-vă inima ca nu cumva să se fi urcat în barca ritualului și să se fi dus pe apa sâmbetei. Aș vrea fiecare dintre noi să ne gândim că ceea ce facem, facem pentru că Domnul Iisus ne-a poruncit să facem lucrul ăsta. Acum, de ce a făcut lucrul ăsta? De ce vrea El ca noi să stăm la masa Lui? Textul pe care o să vi-l citesc este un text în care Domnul Iisus stă la masă. Nu la masa Lui, ci la masa unui fariseu. Dar foarte interesant că și atunci când stă la masa altuia, chiar și atunci când nu îi se respectă anumite cutume și anumite reguli, El totuși știe să stabilească El propriile Lui reguli. Și veți vedea cât de diferită este masa Domnului de masa oamenilor. Vreau să vă spun că pastorii și în toate cultele există posibilitatea aceasta ca masa aia să fie masa lui Ciprian Burghelea, masa unui predicator, a unui pastor, și el să vină să rupă pâinea. Și noi să ne uităm la el ca fiind mare persoană importantă. Astăzi nu stăm la masa unui om. Astăzi nu transformăm masa într-un ritual a unui cult, ci ceea ce facem astăzi, stăm la masa unui Domn care a murit pentru noi. Și El nu aparține unui cult și nici unei religii. Noi aparținem Lui. Asta da. El nouă, doar prin legământ și cu noi personal, a fiecăruia dintre noi. Că n-am făcut nici botezul de-a grupul, așa, ci fiecare în mod individual. De aceea trebuie să înțelegem că și acum când stăm la masa Domnului, stăm într-un mod individual. O să vă citesc textul peste câteva minute și o să vă spun acolo ceea ce zice Scriptura, că fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși. Să nu ajungem în altă barcă a judecății în care să spunem, dar ăla de ce stă la masa Domnului? Dar ăla de ce întinde mâna? Cine suntem noi ca să-i judecăm pe alții? Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Așa a stabilit El regulile. Poate în alte locuri există alte reguli, dar aș vrea ca la masa Domnului să întindem mâna după regulile Lui. Un fariseu, citesc în Luca, la capitolul 7, versetul 36, un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și le ștergea cu părul capului ei și le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, Simone, am să spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spunem, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc că aceluia căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă să-mi spăl picioarele. Dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate-ți în păcatele. Cei ce ședeau la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace, amin. Un text simplu, deși n-am vorbit cu Cristi despre har, de fapt nici el nu știa că o să ajungă la rugăciune pe parcursul primelor cântări, s-a hotărât să vină la rugăciune și tot despre har a vorbit și el. Ce înseamnă să stai la masa Domnului? Cine este vrednic să întindă mâna la masa Domnului? Zice aici Scriptura, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să stea acolo. Și am ales intenționat textul acesta tocmai datorită contextului al bisericii noastre, în care există pericolul acesta ca eu să spun, eu sunt mai vrednic decât ăla să stau la masă. De ce? Că eu știu să cânt cel mai bine la pian, că eu am voce cea mai tare când am microfon și că eu predic drăgălaș. Din cauza asta. Parcă pilda asta a Simon Fariseului sună așa a pilda lui Ciprian Baptistul, în care baptiștii, pentru că au obișnuința asta să meargă la biserică, pentru că ei au o viață mai înfrânată așa, mai cu anumite restricții, fac anumite lucruri sau nu fac alte lucruri, din cauza aceasta ei au impresia că au mai puține păcate ca ceilalți. Și pericolul ăsta l-am în viața mea și probabil că l-aveți și voi în viața voastră, ca să întindeți mâna la masa Domnului gândindu-vă, câte păcate am avut o săptămână asta? 6. Pot să stau la masa Domnului, că dacă aveam 9, nu mă puteam, trebuie să stau jos pe scaun. Și cumva noi încercăm să ne contabilizăm câte păcate avem fiecare dintre noi. Și există acest pericol acelora care cad într-un anumit ritual, tocmai din cauza că perseverează în ritualurile respective să se creadă mai bun decât alții. Asta este esența fiecărei religii. Toate religiile își manipulează inoriașii în felul următor. Le dă un set de reguli. Dacă faci asta, 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 ești bun. De ce? Pentru că ăsta este standardul, ăsta este etalonul după care ne luăm. În toate religiile, ceea ce spun acum este o afirmație generală. Dacă faci chestiile astea, 1, 2, 3, 5, 10, înseamnă că ești bun. Dacă nu le faci, toți ceilalți care nu le fac, îți răi din cauza că nu fac chestia respectivă. Și pentru că faci lucrurile astea, ești bun, deci ești meritos. Și stai în fața lui Dumnezeu exact ca și vameșul, ca și fariseul acela care se ruga la templu și zicea, stătea în picioare și spunea, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca toți ceilalți oameni. Fantastic! Eu nu sunt ca ceilalți răi, curvari, hrăpăreți sau ca vameșul ăsta și probabil că au și scuipat în sinea lui spre el. Eu, Doamne, respect toate regulile tale. Eu dau zeciuială, eu fac o grămadă de lucruri, deci, Doamne, eu sunt bun înaintea ta. Și stătea la lângă el și se bătea în piept și zicea, ai milă de mine, păcătosul. Și vreau să vă spun că atunci când stăm la masa Domnului, nu la masa oamenilor, că toți pastorii vor să-și spune în oreașul, mamă, ce bun sunteți voi. De ce? Ca să veniți în locul ăla, că dacă vă zice ce răi sunteți, ați plecat de acolo. Și el n-ar mai avea lovele. Deci, din cauza asta, oamenii încearcă să-și manipuleze enoriașii. Vreau să vă spun clar și simplu, Domnul Iisus și când stăm la masa Lui, regulile stabilește El și El când se uită la oameni, vede El, Dumnezeu, vede oamenii altfel decât îi văd ceilalți. Și Dumnezeu când se uită la inima noastră, vrea să vadă zdrobire, nu vrea să vadă aroganță și îngânfare. Atunci când stai în picioare înaintea Lui, atunci când te crezi bun, vreau să spun că nu ești vrednic să întinzi mâna la masa Domnului. Acolo zice Scriptura, fiecare să se cerceteze. Dacă găsești mândrie și dacă crezi că meriți să stai la masa Domnului, fii pe pace, n-ai înțeles jertfa Domnului Iisus. A fost necesară jertfa Domnului Iisus tocmai pentru că prin faptele legii nu puteam să ne mântuim. Ne-a dat reguli. Țineți legea și ești mântuit. Păi dacă putea careva să țină legea, ar mai fi venit Domnul Iisus să moară pentru noi? Tocmai din cauza că nu puteam să ținem legea, a venit El să poarte păcatele noastre pentru că noi nu puteam. Și hiba aceasta o are orice altă religie care vrea să-ți bage un anumit cod moral pe gât. Noi stabilim, n-ai voie aia, nu faci aia la altă. Duhul Sfânt este singura persoană care are voie să ne stabilească coduri de conduită. Dacă facem ceva pentru El, facem. Dacă nu facem ceva pentru El, nu facem. Roada Duhului trebuie să fie în viața noastră. Faptele firii nu trebuie să fie în viața noastră. Nu sunt coduri alea. Ea este o persoană, Duhul Sfânt nu este două table de piatră săpate undeva pusă într-o ladă, ci Duhul Sfânt este o persoană care în viața mea și în viața voastră ne dă energie și putere să trăim. Haideți să înțelegem mai bine ce se întâmplă acolo și vreau puțin copiii să fie atenți la mine. Vă opriți acum din telefoane, acum vreau puțin să vorbesc și cu voi, bine? 10 minute după care vă întoarceți la ceea ce știți voi mai bine. Ionuț, dacă tu înțelegi ceea ce eu să te întreb, sunt convins că mulți de aici o să înțeleagă cel puțin la fel de bine ca și tine. Imaginează-ți că tata tău are o datorie la bancă, să zicem de 5 milioane. Prietenul tata tău are o datorie de 50 de milioane. Da? Deci tata tău are 5 milioane, prietenul tata tău are 50 de milioane. Se duc la bancă și zic, ăia acolo, uite, facem o tragere la sorți aici. Primele două persoane care intră de Black Friday în banca noastră, li se șterg toate datoriile. Și se duce taică-tu cu prietenul lui să-și plătească rata de Black Friday, fără să știe de tombola respectivă, se trage la sorți și taică-tu și prietenul lui taică-tu că li se iartă datoriile a lui tată-tu de 5 milioane și al prietenul lui taică-tu de 50 de milioane. Care dintre ăștia doi va fi mai vesel și mai bucuros? Amândoi, că scapă de datorii. Dar care o scăpa de datoria cea mai mare? Prietenul lui. Poate lui taică-tu o să fie puțin ciudă, că se gândea, dacă știam, eu luam și eu încă 45 de, de milioane datorie. Ai înțeles faptul că dacă ești iertat mai mult, ai posibilitatea să te bucuri mai tare decât unuia care este iertat mai puțin. Exact așa s-a întâmplat cu Domnul Iisus. S-a dus la masă la cineva și aș vrea să-ți imaginezi, Ionuț, că stătea la masă, într-o casă, și în timp ce ei, toți numai bărbații, erau acolo așezați, la un moment dat vine o femeie. Aș vrea să-ți imaginezi sceneta aia, scena asta. Și vine femeia aceea și se pune la picioarele lui și începe să plângă acolo. Imaginează-ți că tu ești la masă cu Domnul Iisus. Cam ce reacție ai avea tu să vezi o femeie că plânge la picioarele unui bărbat? Cam cum îți imaginezi tu? De atât de tare i-o stropit picioarele încât pur și simplu noroiul de pe picioare s-a înmuiat. Și la un moment dat și-o despletit părul, că avea păr lung, mai lung ca lui soră ta, și-o despletit părul și i-o început să-i șteargă picioarele. Dar și pupa picioarele. Ai văzut vreodată pe cineva să pupe picioarele altcuiva? Cam cum ai, ce ai simțit tu sau ce ai înțelege tu dacă o femeie pupă picioarele unui bărbat în public? Dar la un moment dat are o sticlă de parfum, îi rupe dopul, nu îi scoate că nu putea, îi rupe dopul și începe să-i ungă picioarele și parfumul respectiv efectiv umple toată casa. Dar ea era sub masă. Și tot ceea ce ea făcea era acolo, în partea de jos. Cum te-ai fi simțit tu dacă erai acolo la masă? Nașpa. Îmi place de tine că ești sincer. Nu știu cum v-ați fi simțit voi. Eu am încercat să-mi imaginez dacă aș fi fost Petru. Sau, eu știu, prietenul lui Simon Baptist, fariseul ăsta. Dacă aș fi fost un prieten de-a lui, cum aș fi simțit eu? Cum aș fi simțit eu dacă eram Simon, doar bărbații se invit, pentru că nu erau invitate femei la genul ăsta de mese, la un moment dat, în timp ce se îmbulzea, eu îi zic la Codruța, vezi, pregătește, că am aici așa toți bărbații, au venit cei de la București, de la asta, mă, oameni importanți, au venit șeful comunității la mine în casă, o persoană importantă, miejii miejilor, au venit. Fă și tu, câți pui ai? 2, 4, mai tai și porcul. N-ai porc, capra, ce ai pe acasă, pui aici așa să fie masă din belșug. Și în timp ce eu eram ocupat ca ăia să aibă toate scaunele, număram 10 farfurii, nu, 12, bai, au mai venit încă și pregătit acolo să mai aduc o masă, mă duc la Valer, băi Valere, dă și mie 2 mese în plus, 3 mese, că uite mi-au venit musafiri și pe acolo. În agitația respectivă totul este pus, se face rugăciunea și la un moment dat pe undeva, pe nu știu pe unde, intră o femeie. Și de bun simț, pentru că nu vreau să-mi deranjez musafirii, o las pe aia, pentru că aia se bagă sub masă. Ce-ar fi putut în mintea femeii ăsteia să fie? Și câtă lepădare de sine ca să calce atâtea cutume pentru noi ca și bărbați, ca și români în secolul 21, în care egalitatea dintre un bărbat și o femeie este mult mai mare. Ar fi fost un mod ciudat să ai așa ceva la masa ta. Eu aș fi numit întâlnirea aceea o întâlnire ratată. Pentru că femeia aceea și tot satul, tot Caraniu știa că cine e aia că umblă pe calea Radului. Și toți știau cât este de rea. Și aia să-mi intre în casa mea. Eu care când mergeam cu mașina și vedeam prostituatele, treceam nu pe banda a doua, pe contrasens, numai ca să trec cât mai departe de ele. Și acum aia îmi vine și intră în casa mea să-mi spurce casa. Dar culmea culmilor, bă, dintre toți ăștia, la cel mai importantă persoană se duce. Și pe aia o deranjează și se pune la picioarele lui. Dar eu, Ciprian Baptistu, nu înțeleg de ce persoana respectivă nu-i dă o talpă lui aia și spune, băi, nesimțit-o, măi, nenorocit-o, pleacă de aici, lasă-mă în pace că am venit să mănânc. N-am venit să te aud pe tine bocind aici, că nu-i nici priveghi. Și lasă-mă în pace. Ok, în mod dată ăsta să mă spăl, dar să ajungi până acolo cât să pup picioarele. Ce ai, femeie? Domnul Iisus nu-i spune o vorbă. Nici măcar, dă-te, cum te cheamă? Care-i baiul tău? Bă, cineva plânge la picioarele tale. Și-o mâți dacă vine și se freacă de tine. Și-un câine dacă schierlele la picioare. Vezi și tu ce are, te apleci, îl mângâi, îi faci ceva, Domnul Iisus stă. Și parcă se uită. Și Simon Fariseu și el încurcat, imaginați-vă penibilul situației. Și vine femeia aceea. Și mai... Hai că, probabil că plângea în șoaptă. Mă, dar când o desfăcut sticla aia, deja mirosul de friptură și de ce aveau ei pe masă, o dispărut complet. Deja în casa aia mirosea doar a parfum. Și să fi vrut să nu fi văzut femeia aceea, o simțeai că mirosul era peste tot. Și foarte interesant este că Simon, în gândurile lui, începe să judece. Dacă era ăsta proroc, știa cine e aia. Dar ce bă, tu erai proroc de știai cine e aia? Aveai și tu câtă minte, aveai și tu două informații. De ce străbădăm-le să fii proroc? Dar vreau să vă puneți în pielea fariseului. De ce îl invită fariseul pe Domnul Iisus în casa lui? De ce fariseii făceau mese de dragoste sau invitau persoane? Dacă veți citi câteva capitole mai înainte, câteva versete mai înainte, veți vedea că Domnul Iisus era o persoană de succes. Făcuse și o înviere. Făcuse vindecări. Oamenii erau pe stradă, vorbeau despre el. Băi, ați auzit? Un proroc s-a ridicat în mijlocul nostru. Bă, și să treacă prin Carani și Ciprian Baptistă să nu primească pe prorocul ăla în casa lui? Nu se face așa ceva. Păi ce zice satul? Ce zic ceilalți din biserică? Pentru imaginea lui, îl invit pe ăla în casa mea. Ce mi-e acolo o găină, două, trei? Dar să nu zică ăștia că au trecut... Persoana aia au trecut Iisus prin Carani și Ciprian Baptistul nu l-a invitat la el acasă. Cum se mai ridică la să predice după aceea? Și pentru orgoliul lui și pentru imaginea lui, ca să se arate el cine este, îl invită pe Domnul Iisus. Și în momentul în care îl cauți pe Dumnezeu dintr-un interes personal, vreau să spun că ești îmbrăcat în niște haine greșite să stai la masa Domnului. Nu-L chema pe Domnul Iisus în viața ta de formă, numai ca să te vadă ceilalți. Nu cânta de formă, nu te ruga de formă, nu predica de formă. Ci dacă faci ceea ce faci, fă-o de drag. Cât de drag era lui Simon Fariseu de Domnul Iisus? Poți să-i dai cuiva o ciorbă caldă, o zamă, fără să-ți fie drag de el? Da. La fel cum poți să vii la biserică fără să-ți fie drag de Dumnezeu. Da. Stai la masa lui astăzi? Da, stai la masa lui. Întinzi mâna la masa lui. Îți doresc să întinzi mâna la masa lui. Dar întinde-o cu drag. Nu întinde-o numai că se uită el alții lângă tine. Nu întinde numai pentru că așa faci de 15 ani, 20 de ani, 30 de ani de când ești pocăit. Ci fă-o de dragul lui. Nu fi ca Simon Fariseu. Nu fi un baptist sec. Și te rog să fii plin de Duhul Sfânt. Lasă ca dragostea să fie roada aia care e scrisă acolo pe perete, să fie în viața ta. Spune-i Domnului, Doamne, te iubesc, chiar și când nu te înțeleg. Dar foarte interesant este să înțelegeți ceea ce se întâmplă în toată pilda asta. Vine femeia aceasta, aș vrea să vă uitați mai atent în Scriptură. Care sunt cuvintele ei de pocăință. Uitați-vă mai atent, care sunt cuvintele ei de pocăință? Hai să vă mai citesc eu, până voi vă uitați și aș vrea tinerii să-mi răspundeți la întrebarea asta. Care sunt cuvintele femeii de pocăință? Încep de la versetul 38. 37. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi la picioarele lui Iisus și plângea. Până aici avem ceva cuvinte? Tinerii, cuvintele femeii de pocăință până aici? Nu? Bravo! Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei și le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care poftise și a zis, omul acesta, dacă ar fi fost un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Până aici avem cuvintele femeii de pocăință? Nu. Iisus a luat cuvântul și a zis, deci Iisus vorbește, Simone, am să spun ceva și spune acea întâmplare, un cămătar avea doi datornici, care era dator, unul 500 de lei, unul 50 de lei, fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar care din ei va iubi mai mult? Sunt cuvintele femeii de pocăință aici undeva? Nu. Iisus i-a răspuns. Simon i-a răspuns, socotesc aceluia care i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat, discuția este între Domnul Iisus și Simon. Ce face femeia în tot timpul ăsta? Ce cuvinte are femeia în tot timpul ăsta? Niciunul. Hai să vedem după aia, poate zice ceva femeia asta, să vedem ce zice. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu femeia aceasta? Păi normal că o vedea, ar fi fost culmea. Și orb, dacă erai, măcar simțeai parfumul în casă și tot era ceva. Vezi tu femeia asta? Întrebare retorică. Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele, mi-a strupit picioarele cu lacrimile ei, mi-a șters părul cu capul ei, nu mi-ai dat sărutare, de aia de când am intrat, n-am încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi-a uns cu un de lemn, de aia mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate, căci ai iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Care sunt cuvintele femeii de pocăință aici? Păi nu sunt cuvintele, hai să vedem, poate-s mai încolo. Apoi a zis, femeie, iertate-ți în păcatele, dar ce-o cerut ea iertare? Tinerii, care sunt cuvintele ei de pocăință? Plânsul, lacrimile ei. Voi vă dați seama că există gesturi și atitudini care vorbesc mai tare decât cuvintele noastre? Dar nu este numai în partea de plus a discuției, nu numai de pocăință, dar inclusiv când lipsesc acele lucruri, ne arată dezinteresul față de ceva, că degeaba vii înaintea Domnului Iisus și spui, te iubesc, Iisuse, când inima îi varză. Pentru că Dumnezeu nu se uită la cuvintele noastre, ci se uită la atitudinea noastră. Și acum când întindem mâna la masa Domnului Iisus, trebuie să întindem mâna exact ca femeia aceasta. Ea nu era meșteră la vorbit. N-avea nici microfon când vorbea. Dar ea era meșteră la iubit. Și dacă este cumva o modalitate de a sta la masa Domnului, este să stai îmbrăcată în hainele dragostei, să ai haina albă a iubirii de Dumnezeu, să-i spui lui, Doamne, te iubesc mai presus de orice, mai presus decât îmi iubesc proprii copii, mai presus decât îmi iubesc nevasta, mai presus decât îmi iubesc nepoții, mai presus de orice, te iubesc pe tine. De ce? Pentru că mai întâi tu m-ai iubit pe mine. Haideți să înțelegem la femeia aceasta. Ce-a apucat-o pe femeia asta? Ce disperare a apucat-o pe femeia aceasta să facă ceea ce a făcut? De unde știa ea că Domnul Iisus iartă păcatele? Noi știm lucrul ăsta pentru că avem Noul Testament tot, de-a întregul. Dar de unde știa ea lucrul ăsta? Umblat ea, au auzit ea predicile Domnului Iisus? O a avut vreodată Domnul Iisus pretenția de a ierta păcatele? Și în capitolul 5 dinainte, este o întâmplare ciudată. Un capitol jumate, două capitole în față. Se duce Domnul Iisus în casa altuia. Domnul Iisus era invitat. Și umbla din casă în casă. Și la un moment dat a intrat într-o casă și buluc oamenii mulți acolo. S-au auzit prin satul lor, a venit Iisus Hristos. Cine? Ăla care vindecă. Și erau patru care aveau patru prieteni, aveau pe un al cincelea. Și spune lui ăla, băi, hai să mergem, că a venit Iisus Hristos. Și ăla se uită la ei și zice, voi glumiți? Cum să mergem? Mergeți eventual, luați-mă și pe mine. Și îl apucă ăia de targă, de pe ce era, de rogojina lui și îi spun, nu contează, tu mergi că trebuie să fii vindecat. Și se duc acolo și spre dezamăgirea lor, când ajung la casa respectivă, era așa de plină, încât nu au putut să intre înăuntru. Un om normal și sănătos la cap, ce ar fi făcut? Ce ați făcut voi? Ar fi zis, ok, bă, predică ăsta cât predică, bă, dar la un moment dat se oprește predica aia. Mai iasă la afară și când o ieși afară, ne-am pus aici că suntem patru și îl tragem și te vindecă și cu asta basta. Bă, așteptăm și noi să termine la predica. Dar ăia nu mai avut răbdare să termine predica. Ăia s-au uitat și s-au zis, bă, uite, acoperișul ăla, nu prea stă el foarte înțepenit acolo. Știu ce face, noi suntem tari și mari, noi știm să reparăm case, dar să și stricăm. Și s-au rucat pe acoperiș, s-au stricat acoperișul ăla. Ăla și-a invitat un Iisus în casă să aibă o predică faină și s-a ales cu o gaură în acoperiș. Noi, imaginați-vă că acum, la începutul decembrie, aveți și voi, invitați duminica asta pe Iisus în casa voastră și când pleacă Iisus aveți o gaură în acoperiș. Ce fel de invitație, ce fel de musafir ați avut atunci? Unul cu pagubă. Domnul Iisus, nu-i prima dată când face pagubă. Am citit și vinerea la rugăciune că au avut aia pagubă porcii care au murit înnecați acolo. Și la un moment dat, în timp ce predică Domnul Iisus, așa cum predicăm noi, la un moment dat începe să se desfacă acoperișul. Și patru capete se bagă acolo, zice, e prea mică, mai rupe. Probabil că stăpânul de afară urla la ei și zicea, băi, ce faceți tu, gura? Și-or desfăcut acoperișul, cât costă, las că-ți plătim, dă-te încolo, acum vreau să avem treabă. Și îl bagă pe ăla pe acoperiș. Vă dați seama că scena aia au ajuns de pomină prin toate ziarele din perioada respectivă? Dar ciudățenia nu a fost că l-or băga pe ăla. Încercați voi să coborâți un slăbănog prin acoperiș, să vedeți cât e de ușor. Dar ei au făcut chestia aia, Domnul Iisus a terminat predica, nu a terminat-o, s-a oprit din predică și a văzut că ăla coboară în mijlocul lor. Și în discuția, și vreau să vă citesc textul, ca să înțelegeți pe Domnul Iisus, mai ales că stăm la masa Lui. Ăia au venit cu ce idee? Să fie vindecat, au avut în minte altceva? Fiindcă n-aveau pe unde îl duce înăuntru din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patru printre cărămizi, în mijlocul adunării înaintea lui Iisus. Când le-a văzut Iisus credința, nu i-a văzut, le-a văzut și a celorlalți, Iisus a zis omului, omule, păcatele sunt iertate, dar el pentru aia a venit. Dar au vrut să învețe pe oamenii ăia ceva, o lecție pe care au ajuns peste câteva săptămâni, luni, nu știu exact cât a fost distanța între întâmplarea asta și întâmplarea cu femeia. Dar el deja a vrut să învețe ceva pe oameni și a spus, omule, păcatele sunt iertate. Și toți fariseii care până atunci, toți baptiștii care erau acolo până atunci auziseră o predică faină, au zis cărturarii și farisei, adică penticostalii și baptiștii, au început să cârtească și să zică în ei înșiși, cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Bă, ăștia știau Scriptura, că de-aia erau baptiști și penticostali. Știau exact ceea ce trebuie. Cine poate să ierte păcatele? Decât Dumnezeu, corect. Știau ei că ăla-i Dumnezeu? Nu. Ei știau că e doar un om. Fiul unui tâmplar, mă rog, născut în circumstanțe dubioase. Bă, dar face minuni, face. Și stă ăla cu slăbănogul în fața lui, care clar avea o etichetă deasupra, vindecă-mă. Nu iartă-mă, vindecă-mă, că de-aia era pus acolo. Și el îi spune, omule, păcatele sunt iertate, ăștia cârtesc între ei și are loc fantastica discuție. Noi am mai discutat pe subiectul ăsta, dar e important pentru noi să ne aducem aminte. Iisus le-a cunoscut gânduri, a luat cuvântul și le-a zis, pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne, adică ce este mai ușor, a zice, păcatele sunt iertate sau scoală-te și umblă? El roi. Să mă asigur că înțelege toată lumea. Ce este mai logic, o întrebare logică? Ce este mai ușor să spui cuiva, păcatele sunt iertate, sau să ai o persoană bolnavă, să zice cu cancer, să spui fii vindecat de cancerul tău? Sau un slăbănoc care e un olog care are picioarele cârne, să-i spui vindecă-te. Ce e mai ușor să faci dintre astea două? Ia, gândește-te tu. Adică nu-i ușoară întrebarea. Dacă nu poate el, tinerii, vedeți că mă îndrept spre voi. Și vreau să-mi spuneți de ce. De ce? Corect, ăsta e răspunsul corect. Dar de ce e mai ușor să zici păcatele sunt iertate decât vindecă-te? Na, nu. Nu înțelege, așa-i? Poți să spui și nu. Ok, bun, nu înțelege. Care dintre voi? Elias. Nu. Poli. Că nu-i vizibil. Nu poți să demonstrezi iertarea păcatului. Și eu pot să vă zic vouă, păcatele voastre sunt iertate. No, cum verificați asta, dacă vă sunt iertate sau nu? Dar dacă îi spui cuiva, vindecă-te și se vindecă asta, puteți să vedeți. Asta este argumentul Domnului Iisus. Da? Și aici spune, ce este mai lesne, ce este mai ușor? Păcatele sunt iertate sau zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți, și ascultați aici ce vrea să învețe Domnul Iisus, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis Iisus, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Ce vrea El să demonstreze? Că are putere să vindece? Asta au avut putere toți prorocii. Care au mai făcut? Și Ilie, și Elisei, și eu mai știu care din vechime au mai vindecat, au făcut vreo minune. Toți au putut să facă genul ăsta de minuni. Niciunul dintre ei n-au avut îndrăzneala și puterea să zică, eu am putere să vă iert păcatele. Cine din vechime au mai avut așa ceva? Păi ăștia s-au uitat la el interzis. Cum faci tu chestia asta? Și zice aici Scriptura, toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu plin de frică, ziceau, am văzut lucruri. Azi am văzut lucruri nemaipomenite. Să vă traduc textul ăsta. Ei au început să zică între ei și să răspândească vorba asta, nu numai că l-o vindecat pe ăla, ci mai ales cuvintele, nu? Ca să vedeți că eu am putere să iert păcatele. Îți zic ție, ridică-ți patul și du-te acasă. Și ăla au făcut chestia aia. Și vorba asta a ajuns din ureche în ureche, din gură în gură. Și fără să mă duc cu imaginația foarte, foarte departe. Cred că a ajuns informația la urechea femeii ăsteia. Și femeia a auzit despre Domnul Iisus, nu numai că vindecă. Avea nevoie femeia asta de vindecare? Nu. Femeia asta avea nevoie de iertare. Femeia asta suferea. Știa că nu este pe o cale bună. Știți de ce este trist textul ăsta? Pentru că poți să stai la masa Domnului și să pleci neiertat de la masa Lui? Ascultați-mă bine ce v-am zis. Ăsta e al treilea gând care vreau să vi-l împărtășesc cu voi. Să stai la masa Domnului și să pleci neiertat de la masa Lui. Să îți vine Domnul Iisus în casa ta să-i pui cea mai bună mâncare, să fii contemporan cu Domnul Iisus și să nu primești iertare de la El. Cei ce ședeau la masă au început să zică între el, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Ei aveau o problemă. Ei, ca toți farisei și cărturarii, știau că doar Dumnezeu poate să ierte păcatele. Și zic ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Pun eu o întrebare. Și-au cerut ei iertare? Când au văzut că este iertare, și când și-au văzut că poți să fii iertat într-un mod atât de facil, și-au cerut ei iertare? Nu. Nu. Să vii duminică de duminică la biserică, să fii învățat că Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale și să transformi toată chestia asta într-un ritual, ai mari șanse să pleci din casa aceasta, din locul acesta, neiertat. Atunci când întinzi mâna la masa Domnului, întinde mâna după iertare și întinde mâna ca să fii iertat, nu întinde mâna ca să iei un ritual, nu întinde mâna doar ca să participi la ceva pentru că ceilalți fac lucrul acela. Te rog, fugi de spiritul de turmă, ci întinde mâna după iertare. Știți care era diferența dintre femeia aceea păcătoasă și farisei și cărturarii de atunci? Erau că ei nu erau conștienți de păcatele lor. Povara păcatelor lor nu i-a păsa. Cât de tare te dor pe tine păcatele tale? Cât de disperat ești tu? Eu mi-am pus întrebarea pregătind textul ăsta. Știți în ce categorie mă văd eu din textul ăsta? În categoria asta ultimă. Pericolul ăsta nu vi-l spun numai vouă, mi-l spun mie. Eu nu mai îmi simt păcatele așa de puternici ca și femeia asta. Nu știu cum sunteți voi. Dacă sunteți în aceeași categorie ca mine, avem aceeași boală. Și vreau în dimineața zile de astăzi cu pocăință să stăm înaintea Lui. Nu ne mai apasă povara păcatelor? Din ce cauză? Pentru că știm să cântăm, că mergem vinerea la rugăciune, că facem cutare sau cutare milostenie. Vă dați seama de pericolul nostru? Vă dați seama că nu la glumă am spus despre baptiști și penticostali, ca fiind farisei și cărturari de atunci? Când a fost ultima dată când ai întind mâna la masa Domnului și erau lacrimi pe obrajii tăi? Nu ți-o cerut Domnul să speli picioarele nimănui cu părul tău, dar să te dezbraci în fața lui Dumnezeu și să-ți mărturisești păcatele, asta poți. Să te despletești în fața lui Dumnezeu, da, trebuie să faci asta. Nu ți-o cerut nimeni să vii cu parfum, dar ți-o cerut Dumnezeu să vii cu parfumul iubirii în casa Lui. Și dacă vrei cu adevărat, atunci când stai la masa Domnului, deși noi fizic o să stăm în picioare, te rog, stai la piciorul crucii, cu fața în pământ, pentru că aia este singura poziție în care poți să stai la masa Domnului. Trist este să treacă Domnul Iisus prin viața ta, să cunoști versete din Scriptură și să ajungi ca și aceea căruia Domnul Iisus, după ce le-a spus predica de pe munte, le spune: împărăția cerurilor, la judecata de apoi lucrurile vor sta ciudat. Vor veni oameni care voi spune: plecați de la mine, voi toți care ați lucrat fără de lege. Și ei vor spune: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am predicat noi numele Tău, n-am făcut noi cutare și cutare lucruri în numele Tău, n-am fost noi duminică de duminică la biserică, n-am memorat noi versete și pe pereți am avut versete, n-am avut noi, Doamne, o viață curată, m-am abținut de la fumat, m-am abținut de la băutură, m-am abținut de la femei, m-am abținut de la o grămadă de lucruri și acum am spui că nu m-ai cunoscut? Păi de ce am trăit așa? Să stai la masa Domnului și să nu-L cunoști pe Domnul la căruia masă este El? Să stai la masa Domnului și să nu-L cunoști pe Domnul mesei respective? Vreau să vă spun că mulți citesc Scriptura. Și dacă tot a deschis Cristi subiectul de azi dimineață vis-a-vis de legalism, sunt mulți Cristi care citesc Scriptura și se uită la ea. Și acolo scrie că dacă calci una din perceptele legii, ai călcat toată legea. Dar nu vor să înțeleagă, dacă calci una, nu din legea ceremonială sau din legea sanitară, din lege, punct, ai călcat toată legea. Cine poate să țină toată legea? Nu mai avem templu, nu mai avem chivot. Unde de sărbătoare la Paște să intre marele preot ca să facă toată sărbătoarea? Dar eu trebuie să fiu acolo, eu trebuie să aduc mielul acolo. Cine mai ține lucrul ăsta? Când avem templu. Păi dacă calci aia, ai călcat tot restul. Dar vedeți, citim Scriptura și nu vrem să înțelegem. Nouă ne place să împărțim legea în morală, ceremonială și sanitară. Nu știu cine a făcut chestia respectivă, adică știu, oamenii. Dar asta vreau să vă spun, că există pericolul să citești Scriptura și să nu-ți pese de Scriptură. Să citești cuvintele Domnului Iisus și să nu-ți pese de cuvintele Domnului Iisus. Hai să vă zic ce facem noi pocăiții. Citim cuvintele Domnului Iisus care spune așa: și dacă nu iertați greșiților voștri, nici Tatăl vostru cel ceresc nu va ierta greșiților voștri, greșelile voastre. Știți că ne intră aproape pe ureche și există pericolul acesta. Când îți greșește cineva să nu-l ierți, să vrei să te răzbuni, ani de zile să-ți ții minte ceea ce au făcut, când eram eu tânăr și mi-au făcut chestia aia și acum 10 ani și acum 5 ani și ții minte lucrurile alea. Dar noi ne rugăm și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și asta ne învață Domnul a căruia masă stăm și noi astăzi întindem mâna după iertare. Este vreo persoană pe care nu poți să o ierți? Este vreo persoană căreia să poți să-i porți pică, în care încă te mai gândești cum o să te răzbuni? Încă mai ai planuri? Îl prind eu la mine pe stradă, îl calc cu mașina. Mai sunt gândurile acestea în mintea ta? Seara când te culci, îți mai contabilizezi greșelile altora? L-au lăsat găina la mine în curte și mi-au mâncat salata și ceapa și măcrișul. Bă, abia mi-am pus măcrișul și mi l-au mâncat găina vecinilor. Și încep să-ți plângi lângă măcrișul ăla, gândindu-te la paguba ta și să-ți contabilizezi pagubele și în felul acesta să lași răutatea să-ți umple inima. Și după aia te trezești a doua zi când treci pe lângă vecinul la care probabil nici nu știu care gaură în gard și-o trecut găina, că doar nu stă lângă găinile tale, că lucră la CFR sau lucră eu știu unde și lucră în ture și stă el să-și păzească găina, să știe pe unde a fost, nici nu știe ce pagubă a făcut și zice bună ziua vecină sau bună ziua vecinule și tu spui bună ziua, mâncați-aș găina ta aia care mi-a mâncat mie măcrișul. Și ai gândurile alea și ăla se miră, ce are pocăitul ăsta de nu vorbește cu mine? Nici nu știe ce ai tu în cap. Dar normal, în loc să-i spui lui că ți-o greșit, că Biblia zice, bă, dacă-ți greșește, te împacă-te cu el, spune-i, măi, vecine, ai gaura cât china de mare în gat, pune și tu o tablă acolo, vorbește cu el de lucrurile. Nu, tu în loc să-i spui lui, tu îi spui la ceilalți vecini. Aude și el, după 6 luni, după ce a trecut toată bârfa prin sat, a ajuns în vale, sunt toți înapoi la gară și știți și voi că după ce trece prin vale și vine în partea cealaltă, nu intra găina lui. Vaca a intrat, el n-are vacă, dar a intrat aia, pentru că știm noi cum facem. Și în loc să ne rezolvăm problemele, ne purtăm pică unul altuia. Dar problema nu e cu vecinii, că vecinul ăla mere la servici și l-ai văzut pe Apu și l-ai mai văzut la butic la Rudi și cu asta basta. Dar cu aia din casa ta, cu soțul tău, cu soția ta, Doamne, și acolo e locul în care ne greșim cel mai des. Și copiii. Aș vrea în dimineața zilei de astăzi să înțelegem că stăm la masa Lui și oamenii ăia n-au primit iertare pentru că nu erau dispuși să dea iertare. Ce iertare a avut fariseul când femeia aceea era jos la picioarele lui? Câtă iertare era, câtă compasiune? Nu! Știți cum era inima lui? Ca celorlalți farisei care iar au prins o femeie, pe aia au prins-o, în timp ce săvârșea păcatul ei și-o adus-o la Domnul Iisus. Și îl întreabă pe Domnul, Doamne, ia zic, cu care s-o pălesc? Cu piatra asta mare sau cu asta și mai mare? Și în inima lor era, nu era altceva decât răzbunare și răutate. Și Domnul Iisus, cum se apropie de femeia aceea? Vreau să vă spun că la fel se apropie de mine și de voi. Eu voi avea în dimineața zilei de astăzi o rugăciune când voi întinde mâna la masa lui. Și să-l rog, Doamne, te rog să nu-mi lași inima să mi se împietrească, să-mi uit povara păcatelor mele, să mă obișnuiesc cu gândul că sunt bun și că merit să stau la masa ta. Și aș vrea, Doamne, ca nelegiuirea mea, deși Tu m-ai iertat-o, să nu trec ușor peste ea. Aș vrea ca atunci când stau la masa Domnului și voi să vă rugați și să întindeți mâna la masa Lui cerând și implorând iertare, este vreunul dintre noi care merită să stea la masa Lui? Nu. De fapt, dacă vreunul dintre noi ar fi fără păcat, n-ar avea sens să stea la masa Domnului. Dacă ești fără păcat, înseamnă că tu n-ai nevoie de Domnul Iisus, tu ajungi pe picioarele tale în cer. Tu ești singura persoană pentru care nu a murit Domnul Iisus. Domnul Iisus a fost fără păcat în lumea asta și cu tine. Deci atunci tu nu stai la masa Lui, pentru că tu poți să mergi, să-i spui, Doamne, eu n-am nevoie de sângele Tău, n-am nevoie de trupul Tău. Eu pot singur. Dar dacă este vreunul dintre noi care are păcat, atunci ăla poate să întindă mâna la masa lui și să spune, Doamne, iartă-mă. Și în felul acesta să vă cercetați viața. Nu să-ți contabilizezi, Doamne, eu ultima săptămână am avut 5 păcate, deci acum pot să stau la masă. A, am avut 12 păcate, nu pot să stau la masă. Păi nu, dacă ai 12 păcate, chiar trebuie să stai mai la masă, să rupi o pită mai mare. Băi, două pare, înțelegeți că vorbesc și era între ghilimele. Ci tu ai nevoie, cu cât ești mai păcătos, cu atât ai mai mare nevoie de iertarea Domnului Iisus. Abstinența de la masa Domnului nu-ți iartă păcatele. Pocăința, credința, asta-ți iartă păcatele. Femeia aceea nu a spus din cauza că sunt păcătoasă, eu nu mă apropii de Domnul Iisus. Asta era în gândul fariseului. Asta e de la cel rău, să te învețe să nu întinzi mâna la masa Domnului. Dimpotrivă, dacă ești cu păcat, întinde mâna la masa și cere iertare și spune, Doamne, iartă-mă și spală-mă și dă-mi putere ca să nu mai fac chestiile respective. Numai fariseul zicea, aia ce caută în casa mea, asta să nu se atingă. Dar Domnul Iisus nu a făcut așa. Domnul Iisus a spus, nu, atinge-te de mine. Și aș vrea în dimineața zilei de astăzi să vă încurajez. Întindeți mâna la masa Domnului. Dar, așa cum v-am spus până acum, nu oricum, nu stând în picioare ca un baptist, Doamne, ce bun sunt eu, ci cu smerenie și pocăință, ai milă de mine, păcătosul. Amin? Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare.